Viche los diferentes poemarios expostos. Pois agora deberedes escoller cal vos parece máis orixinal e mellor presentado. Tedes que poñer os motivos da escolla no caderno xa escoitache los podcast do resto dos grupos. Agora, xunto coas persoas que integraron o teu grupo, analizadeos e escolledo que para vós foi o mellor podcast. Ted en conta o obxectivo do traballo, ser capaz de achegar información sobre un país lusófono, cultura, historia, gastronomía. Tamén tedes que comprobar que conteña todo o que se especifica na fase 4 que debe contelo podcast final. Podes empregar a lista de cotexo que aparece ali para axudarvos. E, por suposto, revisade que a linguaxe empregada sexa correcta e que a lingua non conteña erros ortográficos. O rematar esa reflexión entre todo o grupo e cando teñade o voso traballo gañador, recollede toda a información no caderno.